You're with SBS Radio.
Bago tayo magpatuloy, naritong muli ang FIFA World Cup Talk na gaganapin natin. Mga balita tungkol sa nagaganap na World Cup sa Russia.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
At nasa linya ang ating tagapagbalita, si Elmer Bedia. Magandang umaga, Elmer.
Magandang umaga, Louie, lalo na sa mga tagapagtinig sa amin CBS.
Okay. Maraming mga higante ang nawala, ano?
Ito nga, ang sabi nila, there's a lot of agony, ecstasy, and surprise sa 2018 FIFA World Cup sa Russia.
Oo. Paano ba nangyari kahapon?
Ito ang nangyari sa laro ng Russia versus Spain at ito'y ginawa sa Luzhniki Stadium sa Moscow. Ito sa first stop, na-foul si Natsu of Spain by Sirov. At sa 12 minutes, ito'y sanhi ng free kick at sinipa ni Asuncio kung saan tumama sa paa ni Ignacevic for her own goal. At ito ay pang-sampu na own goal sa tournament.
Yung mga nagkakamali.
Oo. At pagsapit ng 40 minutes, nakuha mag-corner kick ng Russia at ang heading ni Shuba at ito'y tumama sa kamay ni Piki.
Oh.
At ito ay tinawagan kaagad ng referee, no? At hindi na pinapunta sa VAR kasi kitang-kita na pag-heading ay umakyat yung kamay ni Piki at tumama ang bola. So, na-award yung Russia ng penalty. At dito, naitabla ang score
hanggang
matapos ito sa first half.
Okay.
No? At sa second half, maraming opportunity na maka-score ang bawat team, no? At ito ay dahil sa magagaling na goalkeeper at ito'y natili sa second half na naging 1-1 pa rin ang score at nauwi ito sa extension time kung saan ito ay bawat half ay may 15 minutes. So, nadagdagan yung time another 30 minutes.
Dapat ba ilan ang regulation time? 80?
Actually, 90.
90 minutes, okay.
So, at after that, 15 minutes it's half, so another 30 minutes para sa
extension. Parang overtime. Oo.
At ito ay natapos pa rin sa
tabla.
At sa penalty shootout kung saan ang Russia ay nakascore ng 4 laban sa Spain na 3 at kung saan ang dalawa na sipa na galing kay Koki and Abbas ng Spain ay nasave ng goalkeeper na si Akinfeev of Russia.
Aha.
At kung saan ang Russia ay umadvance sa quarterfinal. No?
Hindi ba ang Russia eh sa ranking pang-70, hindi ba? Nasa ibaba sila.
They are the lowest ranked among the participants po. Alam mo pag kung ikaw ay nasa teritoryo mo, talagang malakas ang loob mo. Kaya isa rin ito sa mga rason na kung saan nanalo ang Russia. At halos lahat ay hindi makapaniwala.
So ngayon, tingnan natin yung summary so far. Sino-sinong mga inaasahang mananalo ang wala na sa torneo? Unahin natin ang defending champion, Germany.
Ang Germany ay unang nawala sa round of 32. Hindi nakapasok sa round 16. At sinundan ito ng Argentina.
Yeah. Teka muna, para sa kaalaman ng mga tao, sino yung star ng Argentina?
Well, Argentina, mayroon dyan si Messi, at si Rojo. Marami sila na
magagaling.
Actually, si Messi talaga ang
inaasahan talaga
of the team.
Siya magdadala sa Argentina, wala nangyari sa laro. Okay.
Kaya yun, nagkita sila sa airport ni Ronaldo.
Si Ronaldo naman sa naglalaro.
Si Ronaldo naman sa Portugal.
Tanggal din.
Natanggal din sila sa laro kahapon, no? Sinalo sila ng
Uruguay.
2-1.
So, yung mga top rated, Germany, Argentina, Portugal, at ngayon Spain,
Spain.
Yung mga magagaling, wala na lahat yan.
Punta tayo sa Croatia versus Denmark.
Ha.
No? Ito ay ginawa ang laro sa Nizhny Novgorod Stadium.
Hmm.
At ito ay sa unang minuto, naka-score kaagad ang Denmark. Mm-hmm. So, this is the quickest goal in World Cup nitong year, no?
Ilang minuto lang yun, naka-score na agad sila.
48 seconds.
Seconds lang, hindi isang minuto.
Hindi umabot sa isang minuto.
Mm.
At ito ay na-score sa pamagitan ni Jorgensen from a long throw. At kaagad, ito naman ay gumanti ang Croatia sa ika-apat na minuto sa pamagitan ni Mandzukic.
So, one all.
Croatia.
Natabla ngayon, one all.
So, within 4 minutes, natabla ang score na one all.
Mm.
At nagawa pang umatake ng sunod-sunod ang Croatia sa pamagitan ni Rakitic. At ito si Rakitic ay naglalaro sa kasama si Messi sa Barcelona.
Ah.
And si Modric naman ay naglalaro sa Real Madrid. So sa pamagitan ng dalawang ito, ang midfield ng Croatia ay malakas.
Malakas. Oh.
Ngunit at hindi nila nadagdagan ang score. At sa Denmark naman, si Eriksson at si Poulsen ay nagsunod-sunod din na umatem.
Mm.
At itong si Eriksson ay naglalaro din sa Tottenham Hotspur, no?
Mm.
So, isa rin ito sa mga star na sa World Cup.
Sa European League yan naglalaro. Oo.
At gumanti ng umatem, ngunit matapos ang first half, ay nanatiling one all ang score.
Mm.
At sa second half, sa 64, nagawang mag-team si Perisic of Croatia, ngunit ang nasave na naman ni si Michael.
Mm-hmm.
Itong si Michael, the son of the Great Dane, tawag nila na si Peter si Michael, na goalkeeper ng Denmark, na before naglaro rin siya sa World Cup 94, and he is a big star sa Manchester United. So, itong si Kasper ay isa sa mga pedigree sa Denmark.
Okay.
No? Lumipas ang oras second half at ang bawat team ay nagpalitan ng shoot sa goal. But the score ay nanatili na 1-1 at ito ay nauwi na naman sa extra time kung saan 15 minutes each half. Pagdating ng 114 minutes, nakuha ni Modric ang bola sa gitna at ipinasa ito kay Rebic at nabit niya ang goalkeeper ngunit na-foul siya ni Jorgensen sa penalty area para makakuha ng
penalty
kick in the dying minutes.
Mm.
But apparently, ang sipa ni Modric ay ito nga, na-foul ni si Michael.
Magaling yung goalkeeper.
Oo, at dito natapos ang extra time para sa penalty shutout.
Aha.
No. Kung saan ang score ay nagawang pumasok ang sipa ng Croatia na 3 favor sa Denmark na 2. So, ang Croatia ay umadvance sa quarterfinal.
Paano ngayon ang Denmark?
Ang Denmark ay
eliminated.
Oo, eliminated na sila.
Mm.
So, ayan ang tawag na natawag nila na agony.
Kailan magsisimula ang semifinals?
Ang semifinal, I think sa 7.
Ng July.
Oo, ng July. Nakapasok na ang Croatia, France, at saka Russia, at saka...
Brazil.
Brazil. Ay, wala pa yung Brazil.
Maglalaro pa.
Maglalaro pa.
Mm-hmm. O sige, maraming salamat Elmer at meron pa ulit tayong ulat bukas, malalaman natin. Sino-sino ba maglalaro sa araw na ito?
Sa araw na ito, yung maglalaro Brazil at saka Switzerland.
Okay.
At saka Mexico against Japan ata.
Oo nga, Japan.
Colombia in Colombia, kasama din. Colombia in Japan.
Okay.
Hmm.
Okay. O sige, Elmer, mag-uulat ulit tayo sa linggong ito. Tingnan natin kung ano ang magiging progreso nitong laro. Maraming salamat sa iyong ulat.
Sige, Loe. At maraming salamat sa kapagkinig sa SBS and God bless.
Okay, bye-bye.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.